لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
عزیزانم خوش هتنوا با برنامه چی نوی لگل روداوکان دا خونی عراقیکان مهمونی سیستم چی دیموکراسیانه لولاتکه یا دا خونی چی دیرینی پیکاتکانی ملاته بوا لگل وجده لسالی 2003 در رژیم دیکتاتوری لولاتکه دا کتایی پیهاد بلاملو دمو تا استا ربرانی ولاتکه نه انتوانی و سیستم چی دیموکراسیانه بین نعرا و که بگو تره ججیری چی سیاسی بدوی خوی داده نه هر بویش لمروی عراق دا یکی لپرسیار گرینگکان ویا آیا دکری امولاته ببیت ولاته چی دیموکراسی؟ سرچاوی امپرسیاره دگرته و بو او گمانانی لشقامی عراقی دا هن سبارد بمپرسه لهمان دمیجده به هوی نقومبونی عراق لنیو قیرانی سیاسی و اسایشیش دا گمانکان هر واده و زیادتر دبن لسر آینده دولتی عراق. او روشی بگشتی لعراق دا هیا لروانگی دیموکراسی و بنشتیمانی کردنی دا مزراوکانی چه جور کاریگریه چی دبی بسر حریمی خود مختاری کردستان و بوی جی خویتی بپرسین آیا دیموکراسی لحریمی کردستانی عراق چه بهای چی هیا ببراورد لگل تواوی عراق دا لدمیگ دا ام حریمش روبروی جماره قیران بوتوا دوانه قیرانی سیاسی و اسایشی و دارایی. عزیزانم با تشک خسنسر ام باسل میوانداری دکتر سالار باسیر پسپوری سیاسی دکین تا ولامی پرسیارکانی ایمو که بینیم سرنجکانی ایوی عزیزیش بداته و دکتر سالار زور زور سپاسی امدبون دکم لبرنامه ام روی لگر روداوکان دا
سپاس کک بلین بسم بخشن کمیگ ناساغم هیوادارم کوکر رگم پیمگی
به هیوادارم تندرستی لو پری باشی دا به دکتور جان پرسیاری یکمی برنامه که با تبینی چی زرین لاوه دست پیده کهین لطوری کمالاتی فیسبوک تایبت من برنامه بوی نوسیوین داله با پروسی دیموکراسی لعراق یا لحریمی کردستان دا بونا بس کاتی دویا برای جنابه بو هرمی کردستانی عراق لسالی 1991 راپرین حتی استا کاتی چی گنجاو نبو بو مسئله ججیر کردنی پرنسیپکانی دیموکراسی لعراقیش به همان شو لسالی 2003 پروسه ازاد کردنی عراق و یعنی اما وانی که تیپر ریون بس نبون بو اوی که بتوان ره پرنسیپکانی دیموکراسی ججیر بکرین
بله سپاس با دیدارش وزانم مسئله که بطنیا پیوندی با کاته و نیا بلکو با اراده و هیا با چسپندینی دیموکراسیات با پراکتیزه کردینی او پیگه و مرجانه و هیا که دفلاتی سیاسی پنای بریت بر با اوی پروسه دیموکراتی گشب کاتو پیش بکوید نک با 11-12 سالی 2003 و نک دا دو 23 ساله اگر 50 سالی کش بک اگر اراده پراکتیزه کردن و گشه پیه کردنی دیموکراسی نبه بگو من هر وقت خوی درمینه توانه کواته لیره پرسیاره کل و یا که چون بتوانین یعنی عراقی چی دیموکراسی و عراقی که بتوانین سیستم سیاسی که کینه دیموکراسی آیا او مرجو پیگانه چیه اگر برسانه ولا پرسیارک دا کن تم خوشه اگر نه خوم د مویت بردوامی پی
من بلوی او پرسیار له جناب کم کاته اما جو بو دکی دلی ارادی دی آیا او خواسته او سولبونه لربرانی عراق هيا
نه بقناعتی منی اگر او اراده هب وایا هلبته لمها مو چون صالحا بوه متوانا و امکانیتو که هیا پروسه دیموکراتیان برو پیش در بر پروسه دیموکراتی که اکبالن خور بطنیا حلب جاردن نیا حلب جاردن یکی اکلا مرجکانی دیموکراسیت براسی پیوستی چی زوری بزور فاکتری تر هیا هر لا دستور و هر لا کومل گایبون و هر لا پروابون به دیموکراسیت و ایتر یعنی تطبیق کردنی نظامی لا مرکزی و امانه هموی یعنی کمالک مرجو پیگی اساسین بو او بلامتاکو استا اقلیت لعراق نه لتوانایتی و نه لخواستی شیطی که پروسی دیموکراسی دروس کد و کار بو کرسی بکد که های بو گرش پیدانی دیموکراسیت
دیمه وسر او پرسیاری که پیشتر اماجمان پی کرد برای جناب چشتک پیویسته با دیموکراسی لعراق دا که سیستم یک دیموکراسی بیا چشتکی پیویسته
با قناعتی من کاملک یعنی پیگه سرشی و مرجن با اوی عراق ببیت عراقی فی دیموکراسی بطعبت اگر عراق بیوی عراقی فی یک گتوب منه تو به دیموکراسی بیا و کامانشن او پیگهان با دیموکراسی یعنی عراقی که به دستوری بیت عراقی چی کاملگایی بیا هر وا ابي عراق كون خاون کوملگاي چې جيجيرو سقامجير بيت او ابدان بجواز يې كانه بنرد له دستوره جګلو انا بروابون به ديموکراسيت او بشريت ديموکراسي ګرنګه هر څنه بروابون به ديموکراسي به تنيا کفايت نه بلهم لاني كم ابي خواسي او هبت كا بروابون بشريت ديموکراسي هبت هر وا به ولاته کې اشتي ته برقرار به لسرو ګرنګرين لمانش او ابي عراق خوان سيستم به شي لا مرکزيه به قناعتي من بو دولت شي پلورالستي وک عراق سيستم کې فدرالي راستقينه ګرنګ بلام کات عراق چې کوملګای بون شیا اویکا وته حواتی بون او هبونی انتمایا بو دولت عراق بلام په قناعت من ام کوملګای بون او دانان به جواز یې کانه جواز یې کان مبستم له فدایي او اتنیکو کمایته کانو امانه رسل دستور ابونی هيا بلام شته که تا اسا یعنی انتما بون بو دولت شته که تا کو استا په قناعت من النية يعني كنت خيبة بشك نابين العراق هيش عراقيك انت ما بونيش طواويني بو عراق يعني اما جواي كردوك كومال بروسيك بكومال قايبون العراق نبت او كوم بروسيك كومال قايبون بهاولاتي بونو انت ما بونا نبت بقوما ناكري بيت دولتيش ديمقراسي
مالك
خالتك اويا ابي امهم مؤسسات وحزب سياسي وشتانا هي براسي ابي برجاي دامزراوها وشرخه كان وانيا خواسته كان يعني گزارش كان وقرخ راو كان كومر جاي مدني او حزب سياسي يعني هي دامزراو دولتي حكومتي كان كتشلي لبري او استاتشي هي قرانو بو مرجع قرانو بو مذهب بو عشيرته خيلو امانه اما براسي واي كردوا ك بوني دولتي جنبت يعني فراغي قبل الدولتة اگر دولت با دولتة مودرنكي وكو دولتي ما فهبوا ايو خلق انتماي بو دولتة هبوا ايو نا اگر رانو بو مرجعو بو مذهبو امانا وكو شوان علي بو مرجعي بو بريادانا كان الا دولتي هوا ايو كاك بلن زو زحمت يعني تو ديمقراسيات بيني بو مفهومة مودرنة تطبيقه كواتا ليري اگينو قناعتا بناقیفی کمالایتی نیه
بله.
با دیموکراسیت لعراق
باشه دکتور
گورانی کمالایتی با دیموکراسیت پروسه چی قرصه
بله.
هم نمیشه آلم دیموکراسی برقرار نهبد اگر لناو کلتوری سیاسی در رجیدان کتابه
بله باشه دکتور جناب در اماجو بخالی چی گرین کرد اگر یارمتیم بی
گورینی در مزراوکان زور لگورینی کلتور آسانتر بلام اما سلیه لعراق نیه اما مسئله لزوربه دولت کانو کومرگا کانو روشالاتی ناوراز
همه
پیشین دیده دیموکراتی یعنی بلام لگل همو اوشا هر ناکره پشکین دیموکراسیت پروسه ایسی گرنگ و دورو دریشا بلام واقعی استه عراق بوشی و اکواته یعنی با قناقی تیمن لم دقیقه بناقی تی فکری نیا لعراق کل اقلانیت و سرچاوی گرتی بیدیا پش با علمانیت
بله دکتر
اقلانی لعراق هتا سوک پیویز لبردستانیه
بله دکتر جناب در اماجه بخالق دکی که دلی مسئله انتمام مسئله وابستهی به نشتیمان و مسئله خوب عراقی زنین لران ربرکانی عراق و حکارکی با چی دگیری تو اما هر دست وردانی درکی و کاری گریه درکی کنه لسر او ربرانی امروی بغده یخو حکاری تریشن برای جنابه
نبونیو انتمایا اگر لکرد و دست بیبکین او زیادت لنا و صالا دولتی عراق خیا
بله
دولتی عراق لم 90 ساله دا کوردی همیشه وکو پلدو سیر کردو هرگیز بزار نبو لهیز دفعاتی سیاسی راستقینه لعراق اما وای کردو که کرد یعنی کارشی نکردو بو وکو چوانا لی انتگریشنی کرد لناو دولتی و لناو کمالگای عراق اما همیشه وای کردو کرد هسته که عراقی بونی بود دروز نبه و انتیمای بود دولت نبهد ایستاز یعنی او دیار دیار رای کود نیه لحظ کرد اگر پرسی هسته عراقی بونی تیانیه مثلا اسی تا سویسرا پرسیار لحظ هاولاتی اگر که فرانسیه، ایتالیه، المانه هاول جار اله من سویسریم اینجا المانم اوان یعنی او انتیمای هیه بلام لعراق یعنی دومین یعن مسئله مذهبی کان هر لسرطاوه بابلين سنة بالا دزبوا ولا تاريخها هل تصدم عثمان كان وانا شيع بلين برايس خرا ولا بالسي بريد دفلات الجياوة وإستاش كشيع بالا دس دبينين زياتر مذهب كي بيجرن ترى وقلا نتوا مذهبي بيجرن ترى وقلا دولات وأوي كبرزي شد أماجت بيدا بجمان او اجندانه دری شو همیشه کاری گرنجی هیا با نمونه شعه کان برگه ایران و همیشه کار با دورزبونی دولتی که شعه کن لکشترا سنه و کمینه دیان سال حکم عراقی کردوا اما نه همی واقع کن که عراق وکو دولتی که پلورالستی نه مذهب کن نه کلتور کن نه اتنیک و نتوا کن هیچی خوان انتمايك نبن لناو او دولت دفكري عراق ديار ريكيشا بقناعتي من عراق لعين دبر غوشان او دبات
بله دكتور كاقيات خالد لطوري كومالاتي فيسبوك جمالية تبيني بو ام برنامه نسيوة تبيني كانم كرت كدو تو البته كاقيات بوردي باسي كردون من كرتي دكامو لچوار خالدا یەکەمیان کە یاد دەڵێت لە بڕوایەدایەتە عێراق خۆی لە قەیرانی ئاینزایی دوور نەخاتەوە ڕەوشەکەی لەمەی ئێستای خراپتر دەبێت خاڵی دووەمی ئاماژە بەوە دەکات کە پێدەچێت قەیرانەکان لە عێراق قوڵتر ببنەوە چونکە بڕیاری سیاسی لای هەندێک لە سیاسیەکانی وڵاتەکە نییە خاڵی سێم سەبارەت بە دیموکراسی لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا پێمان دەڵێت تا ئەندازەیەک لە هەرێمی کوردستانی عێراق دیموکراسی هەیە بە بەراورد لەگەڵ عێراقدا باشترە بەڵام نەگەیشتووەتە ئاستێکی بەرز و پێویست بە کاری زۆر زیاتر دەکا لەسەر قەیرانی دارایی هەرێمیش کاگیات دەنووسێ هەموو شتێک بە دارایی چارەسەر دەکرێت قەیرانی سیاسی دەگەڕێتەوە نێوان دوو گروپی دەسەڵاتدار پێویستیان بەسەرکارێکی باش هەیە جناب چی بە کاگیا دەڵێ؟
بەڵێ سەبارەت بەوەی کە هەرێم بە بەراورد لەگەڵ خواروی عێراق و بەغدایە لە ڕووی دیموکراسیەتە وەزعی باشترە تا ڕادەیەک لەگەڵ بەڕێزیدام ئەتوانم ناتوانم بڵێم باش و باشترە ئەتوانم بڵێم خراپ و خراپترە هەندێک شت هەیە لە لای ئێمە لە هەرێمی کوردستان نیە و شەڕی مەذهبیە دوای کلتوری کورد وەکو کلتوری عەرەب کلتورێکی توند و تیژی نیە و ئەمانە هەمی ڕۆڵی بینیوە جگەلەوە گەلەکەمان بەڕاستی کورد خۆی ئاشتی خوازە و هیچ کاتێک شەڕی مەذهبی و یان بزوتنەوەکی تیرۆر نەبووە بەڵام لەگەڵ ئەوەیش کۆمەڵێک شت هەن کە لە هەرێمی کوردستانە جێی ڕەزامەندی نین و پرۆسەی دیموکراسیش ئەخاتە ژێر پرسیارەوانە ئەگەر ئەوە پرسیارێکی ئایندەی جەنابت بێت ناچمە سەرەوە باسە ئەگەر نا پێم خۆشە سەرنجە زیاتر بم
منیش زۆرم پێخۆشە دکتۆر فەرموو
بەڵێ یعنی ئازادی سیاسی و دیموکراسیەت بەڕاستی لە هەرێمی کوردستانیش لە قەیراندا یعنی سەیری ئەم هەموو زیندانیکردنی ڕۆژنامە نووسان و یان ئەوانەی کە بەدڵی دەسەڵات شت نانووسن چەندین ساڵ دادگایی ئەکرێن ببێ ببیدانگا یعنی روزنامه تیرور کردنی روزنامه نوسان دوی هم همو حلب جاردنا من خوام لولاد بوم بینیم هم همو ساخته کردنی لحلب جاردنا گندلی لسر هم همو آستایا حتی پرلمان و حکومت و دادوریش نتوانی بلی سر بخویا و که روکش هیا بلام اوی زوز و راشکاوانا بلیم دا صلاتی سیاسی دا صلاتی او سیادزگاه نیا زیادت دا صلاتی بنماله گورکانه که برگه یعنی حزب و کنترولی پرلمانی کردو فرمانی پیاده داد نک او پرلمان بید که لحزب و سروک بپیشه توانه لم اخیرانه اوشتانه من هموی بینی تنانت احزاب للای ام یعنی احزابی قایده من گشمت او قناعاتی که لحرمی کردستانی شاید دو سیستمی دو نظام سیاسی هن که نظامی که بونی پرلمان و حکومت و دادوری که بروکش هیا بلام سیستمی سیاسی ترمان هیا که ایو سیستمی سیاسی بنا مالکانا که خواهد مؤسساتی خویانن دامو دزگاو پارو چکدار و میلیشه و هموشتی که خویانن که تونه تناو ام سیستم سیاسی باولین دولتی وانو کرمیان کردوه لبرو بینی للای خوش من گرانو بو هموشتی گرانو بولای مرجع بولای سروک بولای اشخاص بولای اوشتانه یعنی حتی ببینه دو اداره یعنی دو حتی لهیزی سربازی شوه یعنی زور جار براسی اجندهی داری شوانه برگه همو حزب کانو نگهر ایتیتی و پارتی اسلامی کانی شوه که تناوه لایک لگل ایران و شیع و مالکیه لایک لگل ترکیه و سنکان و چه و چه اما نه یعنی بکورتی درجه نیمه یعنی امانه همی اوزای کن که لحرم کردوتان دل خوش کرنی سبارت با دیموکراسیت کلیوز اتوانی مینی پین بلام ببراور لگل خوارو عراقا بلی للای اما اهوانترو باشترو و دتوانی لذور است دل خوش بین پین
بله
دکتور کنی و برزه باقی که اگر شتی زور گرن که و باسم نکرده به دتوانی
نه سپاس دکم من پیموه هر تنها لسر مسئله قیلانی دارایی لحرم بو البته ایش پیوندی با روش سیاسی که و هیو پیوندی نیوان لحن سیاسی کانی لنا و عریمی کردستانی عراق دا بلا من حزم کرد اول جناب پرسم دکتور کمال گلی تبو لو سیستم سیاسی لحرمی کردستانی عراق دا هیا من پرسیار که دا بس مو بگشتی با عراقی شوا یعنی هرمیش تیای دایتی زور کس اما من پیداله که فرهنگی بعثیزم ایدولوژیتی بعثیزم یا فرهنگی دکتاتوریزم بله پارتی بعثال وشن راوه تا و رجمی دکتاتوری کتایی پیهن راوه دکتاتورکی عراق لسی دارد راوه بله ام فرهنگا ام کلتولا هشتا لناو شقامی عراقی دا هیا به هرمی کردستانی عراقی شوا لیره دا بشی دومی پرسیارکم اویا لکردستانیش هر همان فرهنگا یا جاوازا
اگر فرهنگا که بای برون وک فرهنگی دکتاتوریت و افکاری توتالیتاریزم بله هر هیا نگنم مسئله بطنیا ناسونالیزم بله لطرفی لعنی عربی و امرو دبینین یعنی هشتا بیرو فکر و هزری بعثی زماوه اوش لعرب ناسونالیست کانها اوش لحلگری افکاری توتالیتاریزم و دکتاتوریت و کار کردن با نظامی که مرکزی چون که سنترالیزم مرکزیت بینی من که هرگیز لگل دیموکراسی تا یک نگریت و اما شیه و خوش شقامه بلام لحرم کردستانش زوجار که پیاده ام دکتاتوریت و هند دیگه هلگری بیری براسی توتالیتاریزم شیه لناو سستمکه همه اگر ریت و زوری و او کلتوریا که بعث پراکتیزه کردو پیشتر یا سودور گرتنا لمیتودکانی بعث بو هند زیار فرمان روایی او میتودانی که بعث سرکوتو بو تیایا و زوجار به میکانیزمی زبر و زنگ و تند و تیجی توانی و تی سقامجیری در صلاتکی را بگرید اما یک لو فاکترانش که براستی لینه نا دیموکراتکانش سودیان لیور گرد و کاریان پی کردو
بله دکتور کاغ محمود شهرزاد لحولیر و پرسیاری چینار دو تایبت با برنامه که داله با چی دوی نزیکی چارک سده یک لحرمی کردستان در دیموکراسیت لچوارچه وی دروشم نچوته دروا دواتر لە دنیا وڵاتانی دیموکراسیەدا لە کاتی قەیران و شکستدا دەست لە کارکێشانەوە بۆتە کلتور کەچی لە مەملەکەتەکەی ئێمەدا بەرپرسان لە کاتی قەیران و شکستەکاندا سوورتر دەبن و پشتگیری زیاتریان لێدەکرێت لەلایەن سەرکردایەتی حزب لەبری دەست لە کارکێشانەوە و سزادان و لێپێچینەوە لەگەڵیاندا.
بەڵێ، ئەوە ڕاستە. لە وڵاتە دیموکرات و پێشکەوتوەکان لە ڕاستیە ئەگەر هەر سیاسەتمەدارێک توشی فەزیحەیەک ببێ، هەڵەیەکی گەورە هەبێت، یا خۆی دەست لە کار دەکێشێتەوە، خۆی بە ناسەرکەوتو لە قەڵەمەدات، یان حیزبەکەی داوای لێ دەکات بۆ کەسایەتی سیاسی حیزبەکەی و میلێت کۆمەلگاکەیشی دەست لە کار بکێشێتەوە. ئەم کۆلتورە نەک هەر لە لای ئێمەنی، ئەم کۆلتورە لە هەموو وڵات و کۆمەلگا و دەوڵەتە دواکەوتو و تەقلیدیەکانە بوونی نییە. ئەوش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی یعنی وای ئەبینن کە ئەوان ئەو گۆڕەپانەیان تاپۆ کردووە لەسەر خۆیان و خۆیان هەموو شتێکن و وای بۆ ئەچن لەبەرەوەی کۆمەلگا کۆمەلگایەکی هوشیار نییە و خەڵکی بیری ئەچێتەوە ڕای عام نییە، ئۆپۆزیسیۆنی بەهێز و بەقوت نییە کە بیکاتە هەرا ئەوەی ئیمڕۆ کە هەیە وای بۆ دەچن کە خەڵکی سبێنێ لە بیری بچێتەوە. جینا لەو وڵاتەی ئێمەیشا سەرنجە و بەڕێزە زۆر ڕاستە، دەیان فەزایحی زۆر زۆر گەورە هەیە. ڕووی داوە ئەگەر لە وڵاتە دیموکراتی پێشکەوتوەکان نابووە لەوانەیە حزب و حکوومەتەکەیشی لەگەڵا بڕۆخیایە کەچی لەو کۆمەڵگەیانەی لای ئێمە ئەبینی وەکو شتێکی ئاسایی وەرئەگیرەیان ئەبێتە بابەتی میدیا و سبێنێ نامێنێ. ئەمەش پێوەتم پێویستی بەندە بە نەبوونی ڕای گشتی و بە ئۆپۆزیسیۆن و بە هوشیاری و وەحی کۆمەڵگاکە خۆی ئەوانێ و زایدن ئەو حیزبە تەقلیدیە نادیموکراتە تانەی کە فەرمانڕەوایی وڵات ئەکەن. ئەمانە هەمووی بێگومان ڕۆڵی گرنگی خۆی هەیە.
کاگرن جعفر ئیژە لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک ئەڵێ ئەوەی بە درێژایی مێژووی عێراق گوزەراوە ناچارەتی بەیەکەوە ژیانە، نەک دیموکراسی. لە هەرێمی کوردستانیش دیموکراسی لەبەردەم پرسیاری ئەوەدایەن نەتوانێت خۆی لەو هەموو دژیەکی ڕزگار بکە دامەزراوە کۆمەڵایەتی و پەروەردەییەکان کە لەو هەموو دژیەکی ڕزگار بکە کە دامەزراوە کۆمەڵایەتی و پەروەردەییەکان بەرهەمی دەهێنن.
بەڵێ، ئەگەر پرسیارەکەی جەنابەت تەواو تێگەیشتە بم بەش یەکەمی چی بوو بێ زەحمەت کاک بڵێن.
ئەوەی بە درێژایی مێژووی عێراق گوزەراوە و پرسیاری کاگرڕان جەڕان جەعفەر ناچارەتی بەیەکەوە ژیانە نەک دیموکراسی.
بەڕاستی لە عێراق وایە، عێراق دەوڵەتێکی دەستکردی دروست کراوە، نەک دەوڵەتێکی نەتەوەیی کە بە پرۆسەیەکی سیاسی و نەتەوەیی وەکەوەی کە لە کۆمەڵگاکانی ئەوروپا ڕوویاوە دروست بوو بێت. ئەم دەوڵەتە دەستکردە هەتاکو ئێستا هەر بە پینە و پەڕۆ ڕۆیشتووە، هەتا ئێستا بە حکمی زەبر و زەنگ بە زۆر ڕاگیراوە. ئەجینام ئەو گەلانەی لە ناو عێراقان بەڕاستی یعنی وای لێ هاتووەک ئەو کۆمەڵگانە و ئەو نەتەوە جیاواز و ئێتنیکانە وای لێ هاتووە، نە بەیەکەوە ئەژین و زۆر جار دەتوانی بڵین نە بە ناچاری بەیەکیش ئەژین. ئەمە بە زۆر لکاندنێکە کە هەیە. ئەگەر ئمڕۆ ئامارێک ڕاپرسیەک بکەی قەناعەتم وایە لە سەدا 99 کورد دەیانەوێت لەو دەوڵەتە جیابنەوانێ. باعسیش کە 35 ساڵ حکمی کردووە هەر بە میکانیزمی زەبر و زەنگ توانیوێتی بە زۆر عێراق بهێڵێتەوە. پێش ئەویش هەر ئاوایە، ئێستاش ئەبینین یعنی هەموو ئاراستەکە بەرەو ئەوە ئەڕوات کە عێراق بەم شێوازەی ئێستا و بەو تەبیعەتەی ئێستا و بەو سروشەی ئێستەی ناتوانێت هەتاکو سەر بەم شێوازە یەکگرتووە بمێنێتەوە. ئەمە ئەجندای دەرەوەیە و فشاری هەندێک لایەنە دلهێزەکانە کە نایەوێت عێراق لە یەکتر بترازێت. بەڵام قەناعەتی تەواوم بەوە هەیە زوو یا درەنگ عێراق وەکو دەوڵەت لە یەکتر ئەترازێت و یان ئیتر بەدیلەکان یەنە پێشەوە، یا ئەوەیە بێ بە سێ هەرێم شیعە و سوننە و کورد، یان ئەبێ بە زیاتر لە پێنج هەرێم بەسەی دەستوری عێراق، یا ئەبێ بەڕاستی دوو دەوڵەت، دەوڵەتێکی کوردی و دەوڵەتێکی عەرەبی بە شیعە و سوننە. یان ئەوە ئەو ئەلتەرنەتیڤەیە کە من هەمیشە باسیەکەم، عێراق ئەبێتە سێ دەوڵەت، دەوڵەتێک بۆ کورد، دەوڵەتێک بۆ عەرەب، شیعە و سوننە. ئەو شوێنانەشی تایبەتمەندێتی خۆی هەیە وەکو بەغاو ئەمانە، چونکە ئێستا شیعە و سوننە تیایان کەرکووک بۆ ئەوانە دەبێت چارەسەر بدۆزرێنەوە. بە قەناعەتی من دواڕۆژی عێراق بەرەو ئەوە ئەڕوات کە سێ دەوڵەتی کۆنفیدرالی بێت، بلام همیشه جهت دستور کاموانه و دولتانه بیانه دموکراسی بن ابی سیستمی که لا مرکزی بن اوش باشترین ریگا بو اوه اوش فدرالیزمه
بله دکتور کاتی برنامه که موندن ما آمده ما چی دلی عراق دبه دابج بیه کاکسامین رشید یاساناز لسویس را و پرسیاره چی با جناب نردوه دلی عراق زیادن لنوات ساله گلی کردی وگ مرووی پلدو ماماله کردو و کرد حکومت عراقی کن هر جیز باوریان به اکتر نبوه و کردیش خوی به عراقی نزانه آیا کاتی اون نهت و کرد کرد لسد دولتی چی کردی سر بخوب کرد لباشوری کردستان وگ الترناتیوی چی گنجاو بنراتی با چارسری چشکانی لنو او دولت دست کرده ده لگر رزی زوری با جنابت زور با کردی یک دقیقه من ما فرمو
من طواو هاورام لگل او برزه به همو او لیکوالین و دراستانی که خوشم کردوما لمیجوی عراقا و لپکهت کمالایت یکانی عراقا و وکو دولتشی پلورالستی و وکو همو شر طائفی و مذهبی و او ناو شعری و کمال یکی فاکتر که سناتوان آماجی پیبین لدر انجام اگم او قناعاتی که بله عراق لیکتر در ترازه و باشترین در فتیش با کرد اویه که ببیتا دولتشی کردی بلام چیش اکم لیره اویه دولتی که کردی پیویس در صلاتی کردی کار لسر زمین خوش کردن که با دولتشی کردی پیویس لسر بنامان نیو دولتی کن و نیو خوی کن کار بکرد با اوانش زور زور گرنگه که پرش بجر خانی عبوری ببستید
بله دکتور بجلکی
ببستید و یکیتی و یک بون هبید و خوان برنامه هبید و قوتم سراتیجیتی دوری هبید من اوه و سرنجی کتاییم اوه که تنیا الترناتیو با باشوری کردستان که زو یادرنگ پیویسته ببینه دولتی که سربخو بلام دولتی که دیموکراسی بین پیویسته سیستمی که فدرالی تیده پیاده بکن
دکتر سالار زور سپاس دکم با بجدارید لبرنامه امروی لگر روداو کرده
من سپاس با برستانو با همون لایک کتی که خوش کرد بلیم
زور سپاس دکم
من منی جنابتون
خواهد
لگل رداوکان دا لبشی کردی دنگی امریکا و پیشکش کرد.